Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās 7:00 vakarā.
Labvakar, šis raidījums zinātnes vārdā. Es esmu Ivars Alsters, un šoreiz būs par bērniem. Pareizāk sakot, par pieaugušiem, kur ir pētījuši bērnus. Ir nesen pabeigts viens visnotaļ interesants pētījums par to, kādā veidā bērni domā par savu veselību, par slimību, par emocijām, par atkarībām un tam līdzīgi. Tātad pirmo reizi Latvijā sociāla rakstura pētījums par to, kā 6 līdz 12 gadus veci bērni domā par veselību, miegu, veselīgu ķermeni, arī sāpēm. Kāpēc tas tik svarīgi? Tāpēc, lai labāk saprastu bērnu domas par veselību un kur vislabāk to dabūt, nu, ne jau kaut kādā anketēšanā, bet fokus grupa intervijas šajā gadījumā bija tas, kas ir pētījuma pamatā. Šokar ciemos mums ir Ieva Salna, Medicīnas vēstures muzeja pētniece. Es uzreiz pateikšu, ka šis pētījums bija organizēts no Medicīnas vēstures muzeja puses, un arī Oksana Žāpko pētījuma veicēja, un arī vienlaikus vadošā pētniece Baltijas sociālo zinātņu institūtā. Tā. Kāpēc? Tas pirmais jautājums.
Kāpēc? Tāpēc, ka muzejs meklē veidus, kā atklāt jaunas perspektīvas uz lietām, par kurām varbūt, ka mums īpaši pieaugušiem šķiet, ka mēs jau visu zinām. Tāpēc.
Pieaugušie nezinīs?
Man šķiet, ka briežiem pieaugušie pat viens zināt vai nezināt, bet otrs ir, ka viņi bieži domā, ka tas vairs nav svarīgi kaut ko tādu skaidrot. Laikam viens no tiem motīviem man piesakoties šajā, tas bija iepirkums, tātad mēs jau startējām iepirkumā, un tas bija konkurss. Mūsu motīvs pieteikties ir, tur, protams, dažādi, bet viens no tiem ir, ka es arī pati vēl tīri labi atceros to savu bērnību, un es atceros, ka trūka paskaidrojumu. Kāpēc tā? Pieaugšie pasaka, šitas slikti, tas ir labi, to vajag, to nevajag, šitā nedari.
Bet nevar jau visu arī pats laikam atklāt, vai ne, vai tomēr vajag?
Bet tu tik un tā paliek tāds, tāds izmisīgs jautājums, bet kāpēc? Kas no tā mainās? Kāpēc šādi? Un kā tad, kaut kā paliek tāds informācijas vakums, un tomēr bērni ir, un to mēs arī pētījumā redzējām, viņi ir ārkārtīgi zināt kā, ar viņi, viņiem tā jautājums, kāpēc? Ir ārkārtīgi būtisks, un kā tad tie galiet kopā ar šiem galiem, tā vienkārši runājot. Un man jau laikam vēl otra mana tāda personīga interese ir blakus tam, ka es esmu sociologs, es esmu arī Stradaņu universitātē pāris gadus studējis fizioterapiju, līdz tam brīdim, kad sākās Covid, kas, tā kā mūs nosēdnē uz attālinātām mācībām.
Un fizioterapija grūti mācīties attālināt,
jā. Jā, tieši tāpēc es paņēmu akadēmisko, kurš tā arī, tā kā netika atjaunots pēc tam, bet šīs zināšanas ļoti nodara. Tieši, veicot šo pētījumu, saprotot, kur ir tās informācijas vakumi, un patiesībā no tās fizioterapijas mēs saprotam, cik mēs ikdienā paši varam daudz darīt, ja mēs vienkārši saprotam atbildu šo, kāpēc. Tā.
Bet tad kāpēc? Tas pētījums, vienalga, kā es tagad sapratu pēc tā, ko jūs teicāt, vai ne? Ka viena lieta ir, bērnus nevar saprast, kamēr viņus nesaprot, jā? Tā apmēram, jā?
tā vienkārši runājot, tā varam teikt.
Jā, un tad vienreiz vajadzēja saprast, kas tur ar bērniem notiek.
Jā, ko viņi domā.
Un ko viņi domā? Došain, ka sāksim ar slimību. Kas ir slimība? Bērni vispār saprot, kas ir slimība? Vai viņi paši domā, ka viņi saprotošanas būtu pareizi, jo salīdzināt, kā pieaugušie domā, uzreiz ar bērnu domāšanu arī, es pieņemu, ka nav tas pats labākais veids, varbūt, ka ir, nevar saprast. Es uzdevu vairākas jautājumas vienā, tā nav laba intervēšanas prakse, bet, saprotiet. Tā dažreiz gadās.
Nē, Es zinu, mēs pat darbā dažkārt uzdod visus jautājumus pēc kārtas, un tad mēģinu salikt tomēr, ko tad cilvēks atbild un atgādināt, ko tad nav, kas nav atbildes.
Nē, es mēģināšu atgādināt, jā. Bet nu tad tā pirmā lieta, vai bērniem pašiem šķiet, ka viņi saprot, un vai viņi vispār domā par to, ko viņi domā par slimību. Nu, tas droši vien, ka nevar sagaidīt tādu pieaugušo domāšanu, jo droši vien, ka ir atkuši pieaugušais domā par to, ko viņš domā, vai ne? Bet, nu, vienalga, vai bērniem vispār tas ir svarīgi saprast, kas ir slimība? Nu, definēt jēdzienus, ja? Jo tas jau izklausās pēc tāda, nu, pēc pareizības, ja? Man analoģija ir par to pētījumu virzienu, ko sauc par sociālām reprezentācijām, kas salīdzina, vai ne, kā kaut kāds nozars eksperti kaut ko saprot un kā, nu, tur leji, neeksperti, vai ne, lai, kam tā latviski būtu jāsaka.
Jā, lai.
Domā par kādu jomu, tad kā ir šajā gadījumā?
Mēs sākām jau ar to, lai vispār bērniem būtu iespēja izteikties, ka mēs sākumā vispār, nu, sākām ar zīmēšanu, un tad tā palēnām iegāja tā diskusija, līdz ar to...
Kā bija jāuzzīmē slimība, jā?
Nē, bija jāuzzīmē kaut kāds ļoti sev mīļa dzīva radība, par kuru tu domā, un kas ir emocionāli tuvo, un tad mēs sākām jautāt, un kad šī dzīvā radība, nu, vai viņa šobrīd tajā zīmējumā ir slima vai vesela, un kas par to liecina, un... Nu, mēs jau tomēr centāmies vairāk lietot pat jēdzienu mazāk vesela. Nu, lai izvairītos no tās tiešām dihatomijas, kas ir raksturīgi tieši varbūt it sevišķi veselības aprūpes speciālistiem un tur, lai nebūtu tāds tiešām kā tāds bipolāri principi. Un tad arī tas bija pirmais piegājiens, un tad otrais piegājiens bija tāds, ka mums bija 22 cilvēku kartītes mākslinieci uzzīmē pēc, nu, tā kā nu mēs tur paši spējām iedomāties, un nu, šeit gan man noderēja fizioterapija, jo tad es tur biju tā kā definējusi kaut kādus tādus funkcionālos stāvokļus, kā saka oficiāli, bet, nu, teiksim, dažādas tur pazīmes, ka cilvēks varbūt nav īsti vesels un tādas ikdienas situācijas, un tad bērni, skatoties un šķirojot tās kartītes, kas ir vesels, kas mazāk vesels, tad tā viņām bija iespēja izteikties, un bieži vien viņi jau tās kartītes arī nešķiroja, nu, tā kā divās grupās slims vesels, ne, tur bija dažādas variācijas, un bija arī viņu savstarpējā mīja darbība, bija pietika, ja grupa diskusijā viens no bērniem izdomāja, ka, nu, sašķiros dažādos citos veidos, tad pārējie tur arī sāk par to domāt un arī iesaistīties. Nu, tad tā galvenā iezīme ir, ka bērnam veselība ir saistīta ar būt priecīgam, tātad smaidīgs. Ja bērns ir smaidīgs, viņš varbūt tapaļš brilles un sazina, kas vēl, tad tas neskaitās, tātad tas ir viena veselības pazīme. Otrs, būšana kustībā, būšana darbībā, spēja būt kopā ar citiem, nu tāda... Nu, vai nu pieaugušais cilvēks attēlots ir darbā, bērns ir attēlots spēlējoties ar citu, ir nodarbojoties ar sportu vai tam līdzīgi. Nu, tātad tas ir vesels. Nu, tas ir, varētu jau pat teikt, tas ir ļoti tāds mūsu psihē iebūvēts arhaistisks saprašanas veids, kas ir veselība.
Nu, tas gan funkcionāli, vai ne? Ja tu vari, ja tu vari pasmaidīt, ja tu vari paskriet, ja tu vari kontaktēt citiem, tad tu nevar būt slims.
Jā, tātad tu esi vesels. Un tad, kad...
Var sakot tādu negatīvu definīciju, vai ne? Kas ir slims? Nu, jā, es nezinu, kas ir slims, es zinu, kas ir vesels.
Jā, bet nu tad beigās jau sanāk tā, un kad līdz ar to mazāk veseli ir tie bērni, tās būtnes, ja viņi skatās nogurus, ja viņi ir kūtra, ja viņa ir izolācijā no citiem, nu, teiksim, tur bija kaut kāds zīmējums, kur vienkārši bērns sēž mājās, pārējā spēlē ārā futbolu, ar to vien viņš ir mazāk vesels, jo, nu, ja viņš nevar spēlēties ar pārējiem, nu, tā tad kaut kas ar viņu nav riktīgi. Tā paša, un šeit parādās arī tas, ka arī dusmīgs cilvēks ir mazāk vesels, un te parādījās ļoti izteikti tā dusmu stigmatizācija, ka dusmas tas ir kaut kas slikts, ka dusmas tas ir slimības pazīme, un tad, protams, tur sākās arī tāda ķēdīte, ka citi ar tevi negrib bezspēlēties, ja tu būsi dusmīgs, tur visas tās līdzības ar trakumsērgu un vispārējo, kur jau var dzirdēt, ka, nu, neba bērns ne, bet tas ir bērni izteiciens, ka tas ir tur strakt, kā...
Bet varbūt bērniem ir tas funkcionāli, vai ne? Ja es tagad nevaru spēlēties ar citiem, nu tātad es esmu dusmīgs, nu tad citi negrib ar mani spēlēties, nu tas nav kaut kas īpaši labs.
Nu, bet tur tā kā izpalika pirmkārt tāda nu, par, saruna par dusmu gradāciju. Nē, bija bērni, kas uzskatīja, ka nu, dusmas tas ir ok, un ka tu vienmēr, ka var būt dzīvē situācijas, ka tu esi dusmīgs, bet nu, daži ļoti... Nu,
un tas... kad var un kad nevar? Kad drīkst, kad nedrīkst?
Nē, nu, gadās, ka kāds ir nodarījis tev pāri, tad tā, tā kā tas ir leģitīms tas, iemesls būt dusmīgam. Bet, nu, tik un tā, nu, to stigmatizējošu izteikumu bija baigi daudz, līdz pat arī tiem visiem, ka tad tur ātri veca paliksi un krunkas būs un kādas tur, nu, īsti sakot meitenēm, tas ir sevišķi jau vecāki paspējuši iestāstīt, kad, ja tu dusmosies, tad tu būsi neglīta un vēders sāpēs un galvas sāpēs un kas tik tur vēl nē un... Un tā, un tad, un arī, nu, tad, kad mēs runājām, tur bija arī, protams, tie stāsti, nu, kā tad palīdzēt šim bērnam, nu, ko viņš varētu darīt, lai viņš, nu, justos labāk vai būtu vesels, un tad tur arī bija, kas mums tā kā nepatīkam, vismaz man nepatīkam, no fizioterapijas viedokļa pārsteidza, ka ir ļoti daudz tādu metožu, kas ir, kas nozīmē, ka stimulējam parasimpātisko sistēmu, tad mēs elpojam, dzeram ūdeni, dzeram cukurūdeni, tur jeb šī izvairīšanās aizēm otrā telpā. Nu, vai tāds, nu, varbūt tāds plus mīnus sakarīgs variants, ka samīļojamies ar tiem, kas mums saprot, ja nu, kāds ir nodarījis pāri. Bet iztrūks tas, ka, nu, principā iztrūks tādas izpratnes, ka dusmas var būt ļoti produktīvas. Ka tas ka dusmas var būt instruments, lai mainītu apkārtējo nepilnīgo pasauli, ja mēs tā varam izteikties. Un ka, principā, dusmas jau var izlādēt arī citā veidā.
Bet varbūt
ka jauts. Apkārt mājai.
Varbūt, ka bērni pieaugušo iespaidā sajauc nu, tādu agresīvu uzvedību ar dusmošanos, kas došiem nav viens viens pats.
Jā, bet tur tā lieta, nu, ka tad līdz ar to, nu, redzams, ka... Nu, iztrūkst tāda izpratne par gradāciju, iztrūkst izpratne par to, ko ar to var darīt, un šeit, un daudzos izteikumos tiešām varēja manīt, nu, ka tas ir, vecākiem ir ērti, bērns ir paklausīgs, vecākiem ir ērti, ka bērns, nu, tā kā dara to, ko viņam liek un neprotestē, un līdz ar to, nu, ka man šķita par daudz tā. Nu tā.
Vai tas nozīmē, ka vecāki arī nemāc bērniem, ka tā uzvedības formā rīkoties? Nē, jūs minējāt to, ka jā. Tur iedzert, tā teikt, cukurūdeni, pēlpo dziļi aizieb laks istabā, bet nu, tas nav kaut kā mainīšana.
Jā,
tas
jā, 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 tieši
darbs,
tā.
Darbs ar savu ķermeni konkrētā veidā,
jā,
lai
jā, jā, jā.
Mazinātu visu to ierosu, vai kā to varētu.
Jā, 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 tieši tā, un, kā, un pie tam... To, ka var arī, nu, kaut vai paskriet un uz dusmu pamatu var būt lielisks sasniegums sportā, nu, tas tā kā īsti neparādās. Un līdz ar to, jā, mums likās, ka, nu, mums radās iespējas ņemot vērā, cik daudz ir šīs reakcijas, ka vajag dusmas apspies, nu, tur neutralizēt ar tādu elpošanu, cukurūdeni un tādu... Un cik daudz ir tās aktīvās, tad jā, ka netiek mācīts, kā viņas produkti, nu, iztrūkst informācijas, kā viņas produktīvi lietot.
Un, bet jums ir gan liels diapazons vecuma ziņā tiem bērniem. Es pieņemu, ka tur vajadzētu būt ar kaut kādām atšķirībām, vai ne? Nu, tur, nezinu, 6 vai 12.
Es teiktu, tā atšķirības bija, bet ne šajā jomā par dusmām. Jā, mēs, protams, dalējām mums pie tam, nu, tas vecuma diapazons bija sadalīts vēl trīs apakšsadaļās, kur mēs noteiktu tur grupu diskusiju un interviju skaitu veicām katrā apakšsadaļā, un tad tur vēl arī par reģioniem, lai būtu pilsētu un lauki bērni un tā, jo mums bija tur arī idejas, ka varētu kaut kādu veidu uztver atšķirties atkarībā no tā, cik cieši ikdienā saskarsme ar apkārtējo dzīvo dabu un kā tad veidojās kaut kādas izpratnes. Līdz ar to jā, var manīt, ka jo vecāki bērni, jo pirmkārt viņiem vairāk jau skolā kaut kas ir mācīts, nu teiksim, piemēram, par uzturu ir viņi jau spēja noskaitīt un izstāstīt uzturu piramīdu, bet nav īsti skaidrs, priekš kam to vajag. nu, teiksim, tāds elementārs, nu, pie tāds mazs, mans mīļotais piemērs, ka tur, jā, tur jēdi ir olbaltumvielas un tur ogļuhidrāti.
Ā, viņi arī saka olbaltumvielas un ogļuhidrāti, jā.
Bet interesantākais, ka jā, man bija tieši tajā brīdī mute vaļā, ka bērns zina vārdu olbaltumvielas. Un tad es, nu labi, ja zinu, tad es varu arī lietot, un es viņam prasu, nu kur tad tas organismā paliek, un kur tad mums viņš tur ir, un tajā brīdī ir, nu tā kā ir iemācīts, ka ir šādi skaisti vārdi, ka mums tas ir jēd, un kur tas paliek, un ko mēs, nu priekš kā mums to vajag, nu kaut vai elementārā līmenī. Bet, nu, tur viss smuki iemācīts, un līdz par to, ka šitādā daudzumā.
Bet tāds sapratni, kas tas ir?
Jā. Tieši tā par to nav, un sapratu par to, nu, kāpēc tas vajadzīgs nav, bet ir toties, viss ir tā, nu, sanāk tā, ka, un tas ir tas viens no veidiem, kā mēs varam teikt, kas iztrūks tajā zināšanās, un to mēs varam konstatēt tajā brīdī, jo, nu, tam pieaugušiem taču šķiet, ka mēs taču viņus mācām, ka ir, nu, ir mācība programma, ka viņam mums tur piramīda rekur viss ir parādīt, un kas tur ir jēd, bet, nu, iztrūks elementāra jautājuma, kāpēc? Un ja bērns nevar pateikt, kur tas olbaltums viņā tur paliek, nu, piemēram, vai kāpēc cukurs ir kaitīgi, visi zina pateikt, ka cukurs ir kaitīgi. Nu, vispār jau es teiktu no fizioloģijas viedokļa, nu, nav tik viennozīmīgi, ka kaitīgi. Tur ir atkarīgs, ir kāda veida, kādās devās, un ko mēs ar to...
Un kādos brīžos.
Jā, un ko mēs ar to darām, kāpēc tas ir vajadzīgs ķermenim. Nu, teiksim, tā, nu, būsim godīgi, smadzenes strādā, viņas principā barojās tikai no glikozes. Nu, labi, varbūt šādā veidā, kā es tikko to pateicu, tas nav jāstāsta bērnam, bet tomēr ir jāatrod veids, kā to bērnam pastāstīt.
Tātad, jā, dzirdējāt, jā, mani vecāki, tā bērns var teikt, jā. Jūs gribat, lai es labāk mācītos, un kāpēc es dabūnu tikai retu reizi saldējumu?
Bet, nu, viens saldējumu, bet no ābolu, piemēram, un ne ābolu sulu, nu, teiksim, ābolu. Tā, jo tur jau atkal ir tās lietas, nu, iespējams, arī paši vecāki kaut kādas tādas nianses nezina, bet, nu, tik un tā, ja jau skola to stāsta, tad tomēr, kāpēc ir labāk ābols nekā ābols sula, kāpēc ir labāk ābols nekā konfekte, nu, piemēram, kāpēc labāk tur griķu putra nekā, nu, tur bulciņa, nu, kas viss ir nosauktās vielas, satura noteiktā daudzumā, nu, to, ko mēs saucam ikdienā pa cukuru, bet, nu, dažādās, nu, tur tomēr konsistences un dažāds efekts ķermenī, kad viņš tiek pārstrādāts.
Jā, es ievēju pavaicāšu. Kā tagad ir? Jūs tagad domājat muzeju arī? Tad atgādināšu, ka ir runa par medicīnas vēstures muzeju. Ka jūs gribat taisīt tagad tādu veselības pratības centru, jā?
Jā, bērnu muzejs ir, nu, koncepcijas izstrādes posmā, durvis vērs 27. Gadā, un tad, nu, pētījums ir daļa no tā, ļoti liela un svarīga daļa no tā, kas notiks ar šī muzeja saturu, kāda tā ekspozīcija veidojas un veidosies turpmāk, centrējot, jā, bērnu uzskatus.
Bērnu varēs patalstīt olbaltumvielas un ogļuhidrātus. Lai varētu atšķirt.
Un visticamāk ar prieku. Ne?
Jā.
Es pieņemu, ka, nu, tas būtu interesantāk nekā tev vienkārši stāst, ka rekur plakāts pirmā.
Nu jā.
Bet es gribēju piebilst, muzejs jau tagad piedāvā patiesībā, nu, tādas izglītojušas programmiņas, nu, kur ir iespēja kaut ko paeksperimentēt. Un tad, kad mēs tikai gatavojāmies šim pētījumam, izrādās man paziņu lokā, bija tieši vecāki, kas teica, nu, izstāst, ka šī ir ļoti interesanta pieredze, ka bērni ir aizgājuši to ar pēc tādām īpašām gaidām, kas tad tur būs, un atpakaļ atnākuši laimīgi, priecīgi bērni eksperimentējušies un visu ko tur sapratuši, un ka tas ir bijis viņiem interesanti.
Jo man šķiet, ka medicīnas vēstures muzejā var, nu, relatīvi vairāk nekā citos muzejos arī kaut ko pataustīt, padarīt un
pakustināt. Pataustīt, padarīt, un tāds ir arī, nu, arvien vairāk ir arī uzstādījums. Nu, muzeja pedagoģiskā programma šobrīd ir tāda, kas kā reiz ir tendēta uz darbošanos un uz tādu, nu, informācijas aptveršanu, kas neiekļauj sevī tikai nu, jā, stāvēšanu pie sienas un anotācijas lasīšanu.
Par nu, vai labākā ne... gadījumā paņemt, kā to sauc tie muzeji, tā kā tādu telefonu piespiež podiņu, vai, vai modernākās jā. Versijās ar savu telefonu var noskanēt to kvadrātu kodu un dabūt
jā,
kaut ko
papildus. Ir fantastiski speciālisti, kas strādā ar nodarbībām, piemēram, pie elpošanas sistēmas, un tad tur nu, vairāku stundu garumā ņemās un pēta un mēģina saprast, kas un kā darbojas, vai par to, kāpēc vide, teiksim, ir, kāpēc vides aizsardzība ir nozīme un kāpēc tas ir svarīgi. Un tad caur to arī atklājas, jā, tas skats uz veselību un medicīnu kā tādu, nu, bišķi plašāku lietu, kā tikai, jā, nu, orgānu sistēmu plakātiem un tā tālāk.
Ja jūs tagad sākāt klausīties un domājat, kas tur notiek, tad šis ir radio nābraidījums zinātnes vārdā šoreiz par bērnu veselības pratību, ja, par ko bērni zina, kāpēc zina un kā zina. Mēs tagad sākām runāt par to, un mums studijā ciemos ir Ieva Salna no Medicīnas vēstures muzeja un Oksana Žapko, pētījuma galvenā veicēja, no Baltijas sociālo zinātņu institūta. Tagad mazliet mūzika un pēc tam turpināsim sarunu. Tātad bērnu veselības pratība. Jā, mēs jau sākām pirms mūzikas par to runāt ar Ievu Salmu no Oksanu Žapko no Medicīnas vēstures muzeja un Baltijas sociālo zinātņu institūta. Fokus grupu pētījums var noskaidrot, ko bērni vecumā līdz 12 gadiem, no 6 gadiem, domā par veselību un par saistītām lietām. Mēs drusku parunājam par to, kas ir bērnu prāt veselība, nu, kā es saprotu, slimības neesamība, kas arī nav slikta definīcija, droši vien arī pieaugušajā jau līdzīgi domā. Un mēs runājam arī, teiksim, par dažu it kā negatīvo emociju aspektiem vai nekas bērniem tiek iemācīts, un par to, ko Medicīnas vēstures muzejs ar to visu darīs turpmāk, nu nevis vienkārši tagad nolikt mapītēs, datorfailos vai žurnāla rakstos, kas arī būs jauki, es ceru, ka būs kā žurnāla raksts, no tā viss arī, bet lai ne tikai Latvijas ļaudis kaut ko tādu uzzināt, ja? Bet nu tomēr, labi, es par šo tajam mēs tātad nerunāsim vairāk par žurnāla rakstiem, bet tas, ko es gribēju palaicāt, sarunas tagad nākamajā posmā, tad, nu, ja godīgi es aizmirsu, tagad man tā tiešais gadās. es aizrunājos par to, kādā veidā to aprakstīt, bet nu, ja mēs tagad esam sapratuši, kā bērni definē šo te slimību un nu, veselību, vai tas tik radikāli atšķirīgs no pieaugušajiem, tas bija tas, ko es gribēju prasīt, ja, jo nu, es droši vien kaut kā līdzīgi teiktu, ja man tas nebūtu, nezinu, kaut kāds studiju kurs vai ne, kur man vajadzētu kaut kādu ļoti smalku definīciju, vai nebija tā, ka Pasaules veselības organizācija arī kaut kā tā teica, ja tik cilvēks labi jūtās un tad viss ir kārtībā, ja tad viņš ir puslīdz vesels. Nu, ka tur ir tas subjektīvais aspekts ļoti nozīmīgs, ja, kā cilvēks uztver, kā viņš jūtas. Tad jautājums, vai tas tik ļoti atšķiras no pieaugušo viedokļa, tas kā bērni domā. Nu, to šiem tie piemēri ir interesantāki, bērniem parasti ir interesantāki piemēri, ja, par visu, bet nu, tādā abstraktā līmenī.
Tad mums jāsāk, lai atbildētu šo jautājumu, jāsāk vispār ar atkāpi. Atkāpi kā pirmkārt tāda, ka mums Latvijā tiešām ir ārkārtīgi daudz kvantitatīvu pētījumu, kā jau arī pieminējāt, un līdz ar to nu, mums tādu padziļinātu viedokļu par to izprotot, kas tad ir vesels slims un kā cilvēki vispār domā par šiem jēdzieniem. Pieaugušo auditoriju, manuprāt, mums Latvijā nav. Vispār. Mums ir, mēs tagad esam sākuši ar beidzot.
Tagad pēc kārtas vienkārši, tagad bērni, tad būs pusauči un tad būs pieaugšie.
Jā, un tad līdz ar to, nu, mēs esam beidzot, esam sākuši ar kādu daļu, un arī šajā gadījumā jāsaka paldies muzejam, jo citādi jau diez vai kāds būtu īpaši traucies to pētīt. Es gan zinu, es biju prezentēt pētījumu vairāk to metodoloģisko sadaļu kolēģiem Rīgas Stradiņa universitātē, antropologiem, sociologiem. Tad viņi tur teica, ka viņi tagad palēnām iesaistās dažādos projektos kopā ar mediķu kolēģiem, un tad tur sāk veidoties dažādas, bet tomēr nu, tādas fokusētas līnijas, ko tad pēta. Bet nu, es sapratu, Es sapratu, ka mana prezentācija varbūt ir rosinājusi pielikt kaut kādus jautājumus vēl klāt, kas izrietēja jau no diskusijas un no mūsu pētījuma rezultātiem, ka tas viņam deva impulsu, ko vēl varētu savā pētījumā pielikt un ko varētu pajautāt un kas tad varētu kaut kāda informācija nāk klāt. Bet principā līdzīgi tāda apmēra pētījums mums Latvijā, Jaugušo vidē nav, ir jā, tad mēs sākuši esam ar bērniem, un šeit gan jāsaka tā, ka tā kā iniciators ir muzejs, tad, protams, šajā gadījumā muzejam tas ir tāds lielāks mērķis izveidot, piemērot nu, ekspozīciju bērniem, un tad viņiem ir tā vēlme, kā jau Ieva teica, padarīt to programmu atraktīvu, kas ir ārzemēs šur un tur, tie modernākie un balvas gūšie muzeja, kā reiz šādi strādā. Un tad tā bija nu, tā kā muzeja iniciatīva vispār kaut ko tādu Latvijā pētīt ar kvalitīvām pētījuma metodēm, nu, kas ir diskusijas un intervijas. Jo mums tomēr bija gan diskusijas, gan intervijas, jo tas bija atkarīgs no tā no paša bērna pieredzes. Jo mēs arī pētījumā iesaistījām tādus bērnus, kuriem ir kaut kādas, nu, kā mediķi saka, funkcionālas un citādas nespējas, nu, piemēram, kuriem ir vājredzība, vai bija dzirdes problēmas, vai bija kustība traucējumi, nu, tātad ratiņkrēslā, kaut kādas ģenētiskas saslimšanas, nu, vienkārši alerģijas celiakija un tam līdzīgi. Un arī bija bērni ar autiskā spektra traucējumiem un trauksmaināki bērni un tam līdzīgi. Līdz ar to mēs ar viņiem taisījām atsevišķi intervijas, lai gan brīdim kāds trāpjās arī grupa diskusijā, bet mēs tā sākotnēji bijām izdomājuši, ka mēs ar šiem bērniem taisam intervijas, lai viņam būtu vienkāršāk runāt, lai nebūtu tā, ka pēkšņi tomēr kāda vienauģa uzzina kaut ko tādu, kas ir pārāk dziļi personisks un pēc tam nu, kaut kādā pilnīgi pat nejauši var kaut ko izmest, nu, kaut kā viņus pēc tam emocionāli nu, sāpināt ar to, ko ka viņš ir uzticējis pētījumā. To mēs nevaram nodrošināt, un tā kā tas tomēr darbā ar bērniem, tas ir īpaši nozīmīgi, ir visi ētiskie principi, mums tur bija gara arī visādas, nu, tīri tās formālās procedūras, kas ir saskaņošana, līdz ar to mēs arī ļoti domājām, lai, nu, tas, ka bērns mums uztic savu viedokli, lai tas pēc tam kaut kādā veidā nepavēršas pret viņiem. Tāpēc mums arī skola vidē dažkārt bija tādas diskusijas ar skolu pārstāvjumu, kāpēc sociālais pedagogs, psihologs vai kaut kas tam līdzīgs nedrīkst būt klāt diskusijā. Ka viņš tur grib nu, tā kā dzirdēt, ko tie bērni...
Kaut ko uzzināt.
Jā, ko tie bērni runā. Un tad tas tieši bija tas mūsu uzstādījums, kā, nu, lai bērnus iedrošinātu runāt, nav vajadzīga kaut kāda kontrolējoša iestāde pāri. Un ja vecāki ir piekrituši, un visiem vecākiem bija jāiepazīstas ar to mūsu iesniegto materiālu, kas ir tas pētījuma apraksts un viss pārējais, un ka tas ir apstiprināts ētikas komisijā, un ka to ir izskatījuši speciālisti, un visus tos mūsu instrumentus atzinuši par labiem esam, nu tad, kad uz tā vien var paļauties, ka, nu, ka viss būs korekti ar arī bērniem, nu tā kā, jā, un tad mēs esam pateicīgi, protams, gan vecākiem,
tad
gan skolām.
Tad sanāk tā, ka es tāstu, ka, nu, gan bērni, gan vecāki bija gatavi dalīties ar to, kas ir bērniem tajā zināšanu jomā, bet skolām tas šķiet aizdomīgi vismaz kādreiz.
Šad un tad viss ir atkarīgs arī, protams, no skolas, un tā mēs nevaram teikt, ka visām skolām, bet šad un tad, protams, bija kādi tādi skola pārstāvi. Nu, tomēr mūsu argumentācija pārliecināja, tā kā viss jau kopā. Mēs esam pateicīgi visiem dalībniekiem, kas mums atbalstīja.
Ja es saprotu, jums arī sāpes interesē, ja? Par šo tēmu. Jo, nu, droši vien, kas nu, arī pieaugušiem būtu grūti pateikt, teiksim, kur vispār sāpes sāks, un vispār sāpēm ir droši vien milzīga nozīme, ne tikai tādā ķermeniskā, fizioloģiskā, emocionālā nozīmē, bet arī kulturālā nozīmē, ja nu mēs jau runājam par sāpīgu pieredzi, kas nav gluži ķermeniski sāpes, nu, vai kaut kas tur var būt, bet nu, tur ir simboliskā nozīme tam visam. Nu, tad, jā, mēs runājam, nezinu, par sāpju slieksni pārnestā nozīmē. Nu, tam ir šī te kultūras dimensija, bet, cik es saprotu, jūs jau primāri par ķermeni runājāt, vai ne?
Nē, par dažādiem sāpveidiem. Jo tieši muzejam jau interesē, nu, ne tikai nu, tas, kas ir fiziskas sāpes, un tas jau bija tieši tas interesantais. Mūsu darba grupā bija antropoloģi, kas tieši bija strādājis ar sāpju izpēti, un tur jau ir ļoti interesantā pieeja, kas strādā gan pieaugušiem, gan bērniem, un ka ir tāds nu, šablons cilvēka ķermeni, kurā ir jāatzīmē visas sāpes, kas vispār cilvēks, ko es vēl piedzīvojis, un tad vēl ar krāsu var izvēlēties, cik te viņas bija sāpīgas.
Un tad viņi... bērniem bija jāatzīmē?
Jā, bērni tur, viņi, tas bija viņiem ļoti patik šis uzdevums. Un tad to var apspriest, un tad arī var, nu, teiksim, vērīgi klausoties bērnu izteikums, var ļoti daudz ko uzzināt. Nu, piemēram, tieši tā, ka kaut kādas konkrētu, nu tādu sāpi ķermenisku var iezīmēt tajā šablonā, bet kur tad likt emocionālās sāpes, un tad viņam jautā, un tad viņš saka, nu jā, viņš īsti nezin, kur, un tādi vecāki bērni varbūt viņi iezīmē vai nu sirds rajonā vai smadzeņu rajonā, nu tur, kur galvā, bet ir maziem bērniem, viņiem ir tā, ka, kur viņi tai zīmējumā ielikt, un tad, nu piet, kā piemēram. Varbūt ievēj kaut kas iekrit acīs no mūsu tā ziņojuma. Es jau tur varu tad stāstīt un stāstīt. Bet, nu.
Jā, nu man, kas jau ir izskanējis, bet tas ir izskanējis droši vien tāpēc, ka tas ir tik ļoti aizkustinošas, joprojām kādu reizdienā vismaz iedomājos par vienu no bērniem, kas... Nu, par sāpēm runāju, viņu laikam tika jautāts, vai bez sāpēm var iztikt, vai bez sāpēm var dzīvot. Un tad, nu, cilvēks arī godīgi bija atzinies, nu, ka, nu, tas nebūtu interesanti. Nu, tas nebūtu, nu, nevar iet pie suņiem, piemēram, pie kaķiem nedrīkstātu iet, nu, lai mazinās to potenciālu, ka radīsies sāpes, un ka vispār jau, nu, ka tās sāpes arī var būt, jo tad var iet piedzīvojumos, un tas, nu, tā... spilgtākais, ko es atceros, kas man šeit tā, nu, varbūt, ka jā, reprezentatīvi, kāda vismaz daļa
vai, vai, no grupas. Tas būtu no tagad tā dialekta, es domāšam bērniem, teiksim, ja ir jēga, priekam bez sāpēm no jēga, apmēram tā.
Nē, nu, tur bija tā, ka pasaules izzināšana var nest kaut kādas situācijas, kurām tu neesi gatavs un kas var radīt potenciālu sāpi. Nu, piemēram, tur tu skrien pa lauku un ir akmens, kurš tev aicina, nu, un tad tu pie viņa skrien un tu pret viņu paklūpi, nu, kaut kā tā, vai ir skaists tas mužīgais, man tas arī, kad es lasīju to transkriptu, man liekas ārprāts, tas smilcērkši krūms, un es zinu, cik as ir, bet, nu, jā. Viņš aicina sevi ievēlties.
Bērns tās nāc.
Jā, un tas bija tieši, viņš aicina sevi ievēlties, un tad es tā savu pieaugušā perspektīvas, man ir tiešām tā, šausmas, un tas taču ir tik sāpīgi, bet, nu,
bet šī ir lielisks metafora, vai ne, ka var dzīvē kaut kas tev baigi aicināt,
jā.
Tu saproti, ka tas tev var nest rezultātu, kas nebūs tikai priecīgs. Priecīgs būs dažas sekundes, vai ne, kamēr tu kaut ko darīt.
Bet tik un tā, nu, bet tas ir tas izziņas azarts, ko bērns izjūt, un tieši tajā vecumā jau tas izziņas azarts ir ļoti spēcīgs bērniem. Un kā gan savādāk, kas bērns vispār, nu, tas ir veids, kā bērns vispār veido priekšstats pa pasauli, kas ir, nu, teiksim tā, kur ir bīstami, kur nav bīstami, un arī viņš attīst to savu spēju, savu veiklību, nu, viņš tajā vietā var mācīties, kā tad viņš var izvairīties no tām sāpēm, nu, piemēram, nu, attīstot veiklību, ka tajā brīdī es tomēr pārlecu pār tam akmenim, un, nu, viena alga, bet, nu, tur vai savādāk viņam pieeju, bet kamēr viņš to nav noskaidrojis, tikmēr jau, nu, visādi var gadīties.
Te jau ir vēl viena paralēlā tēma par atkarībām, te var uzreiz arī savilkt kopā. Tas jau jums arī interesēja, vai ne?
Jā, tur bija tā ļoti interesanti, ka atpazīt, ka tas, ka vectētiņš pīpē un ka tas ir slikti, to visi, un zinu, un vārds atkarība uzreiz visi ir iemācījušies, ka pīpēšana ir atkarība. Nu, un tad, kad ir telefona lietošana un nepārtraukt un intensīva, nu, tad tur ir tādas šābas, nu, it kā atkarīgs, nu, varbūt nē. Bet tomēr mamma man ļauj lietot telefonu tad, kad es esmu vesels.
Atkarība nav tad, ja mamma ļauj.
Jā, tieši tā, atkarība nav tad, ja mamma ļauj. Un tad, ja es esmu slims, man jāguļ gultā un telefonu nav jālieto, bet ja es esmu vesels, tad es drīkstu lietot, tu tā tad, nu, tā kā tas ir... Tas nav, nu tad tur līdz ar to tas, tad, kad tas ir kaut kas, kas izriet no bērna paša pieredzes, tad to nosaukt kaut ko par atkarību ir krietni sarežģītāk.
Tad atkarība ir slimība vai nav?
Nu, kā tur bija tiem bērnu vārdiem? Nu, drusciņi ir, bet tomēr nav.
Tas bija tāds iekļaujošs skats, atvērts skats.
Jā, nu tā kā tā, bet varbūt tomēr savādāk, nu tāds un līdz ar to... Nē, nu, un tur arī, man liekas, tajā pētījumā bija tik daudz tādu, nu, vēlmju attaisnot to situāciju, kad vienkārši viņi redz bildīti, kur meitene ar stipri līku muguru skatās telefonā, un turpat bija vairāk, nu, tas uzsvars, nu, tā kā, nu, viens, kas skatās telefonā, bet tā līkā mugura tur bija uzzīmēta, nu, tāda izteiksmīga. Nu, tur bija tā, ka, nu, centās atrast ļoti daudz izskaidrojumu, kāpēc viņa tomēr ir vesela. Gan to, ka viņa tomēr tur ir, nu, tā kā sportiskā kostīmā attēlot, tas nozīmē, ka viņa varbūt tikko ir sportojusi. Un varbūt viņa vienkārši pēc treniņa tagad raksta mammai īziņu, ka viņai beidzies treniņš, lai mamma brāc pakaļ.
Viņa vienkārši noguras.
Nē, nu, visi sakot, vienkārši tas ir īsa epizode
dzīvē,
un mēs nevaram pateikt neko, cik ilgi tajā, nu, cik ilgi viņa to telefonu lieto. Un tas, ka viņa stāv ļoti līka muguna tajā brīdī, nu, tas tā kā nav būtiski viņu prāta.
Man tas klausoties izklausās, ka bērni ir ļoti prasmīgi mēģinājuši tikt galā ar, nezinu, ar tādu identitātes apdraudējumu, jo viņi droši ir lielā mērā sevi asociēja ar to tēlu, vai ne, un ko mēs darām, nu. Ir jau divas iespējas teikt, ka tas mums ir kaut kāds iekšējs cēlons, ka mums ir problēmas, otru lietu. Nu, tu ir ārējs, es vienkārši tagad, nu, viņa, nu, tas ir es, zvanu mammai, vai ne?
Jā. Nē, nu, tur jau tā lieta, ka tie telefoni jau bija klātesoši arī tās grupa diskusijās, un, nu, tādā ziņā, ka, nu, katrs bērnam jau tur somā kaut kur ir telefons, un tad daži bērni jau uzreiz, nu, tā kā saprata, ka, nu, telefons šajā brīdī tiek izslēgts un nolikts kaut kur malā, bet, nu, cits, teiksim, tā kā mums tās grupa diskusijas bija diezgan garas un bija pauzes pa vidu, gan ēšanas, gan citādi, jo, nu, tiešām nogurums, tad varēja redzēt, nu, ko tā kurš bērns dara, cits uzreiz, hops, savu izmakšķirē savu telefonu, visu to 10 minūšu pauzi pavada telefonā, un, bet citi, nu, tik tiešām iet kaut kur, nu, tur paēst, paskriet, tur samīļoties, ko saucinātā, nu, ko tik viņi tur nedarīja, bet, nu, fakts tāds, ka tas brīvais laiks tiek tiešām izmantots dažādi, un viena daļa tiešām uzreiz arī iekrīt tajā telefonā. Un dažkārt jau, un bija arī bērni atsevišķās intervijās, nu, kur patiesībā bija pat mazliet bēdīgi, ka viņš prasa, nu, cik ilgi mēs vēl runāsim, nu, tā kā mēs neesam sen skaties telefonā.
Nu, ka, godīgi, nu, atbildi.
Nē, nu, nu, ļoti godīgi, bet ja viņam ir 8 gadi, nu, tas ir
tas kā... Tas tā kā bišķi pa daudz.
Jā, mazliet vienkārši ir bēdīgi no tā, nu, ka jau ir tas iekritiens telefonā tik spēcīgs, ka ir viss pārējais, un mēs nesišķiet svarīgi, un mums arī bija, nu, tāds jautājums arī beigās, nu, ko jūs gribētu redzēt muzejā? Nu, tādā veidā. Un tad viņš saka, nu, man vispār muzejas nav vajadzīgs, man viss ir telefonā vai planšetē. Nu, tad visa pasaule ir jau palikusi, nu, tas ir kaut kādi 90 gadi, nu, 11 kaut kas tāds tur tajās mērķa grupās, un tas ir, nu, vienkārši šķiet bīstami, ne jau tikai, nu, tur fiziski, nu, tur fizioloģiski, tur acis vai atkarības vai ko, bet, nu, ka ir pazudusi tā jau garšā pasauli izzināt daudzveidīgos veidos, ne tikai caur, nu, to jo ekrāns jau tev piedāvā, principā, filmiņu. Tu vairs negribi pataustīt, tu vairs negribi sajust ar citām maņām, izņemot to, kā tev, nu, piedāvā caur ekrānu.
Jā, vai varbūt lasīt caur ekrānu, tas būtu kaut kas tomēr dus labāks? Vai tomēr nē?
Nu, par to mēs vienkārši arī, jo īpaši kopš iepazīšanās ar pētījumu rezultātiem reflektējam ārkārtīgi daudz ir kā... Nu, kā pievērst šīs konkrētās auditorijas uzmanību, nepārvēršot to vienos vienīgos ekrānos, kurus var līdz bezjēgai spaidīt. Nu, tur ir tāds nu jā, apzināts un nopietns darbs pie tā, lai tas materiālais un interaktīvais un analogais mītos ar nu, rātumus digitāliem. Jo bez tām iztikt nu, mēs nevarēsim.
Es pieņemu, ka nekas jau tik ātri nenoveco, kā tas, kas kaut kādā brīdī šķiet supermoderns. Vai ne?
Jā, nu, tas ir viens un otrs, jā. Nu, nu, tā vēlme ir darboties jēgpilni ar... Nu, nākamajām paaudzēm un kaut kā kopā ar viņām mēģināt apstrādāt to visu, kas ir pasauli, un tad nosēdināt viņus priekšā ekrāniem, nu, gluži vienkārši nav risinājums, tas ir arī, nu, tas ir, jā, pamats tādām dziļām pārdomām par to, kā tas praktiski.
Bet tā tāds interesanti tēma pavēršās, teiksim, tas digitālais analogais, vai, vai bērni vispār domā par to, nu, kā tā ir tāda... reprezentācija pasaules, nu, nevajag tāds vārds lietot, bet nu, doma tāda, vai ne, ka tas, ko tu redzēji ekrānā, telefonā, nu, tā ir kaut kāda pasaules īpaša esence, jā, nu, ka tur var arī nebūt nevainojami perfekta atbilstības starp to, vai ne, nu, ka tā pasaule vienmēr tā kā drusku savādāk, jā. Nu, tas, ko pētījumi rāda, ka grāmatas lasīšana, nav tikai tekstu uztvere, ja, ka tur ir ļoti daudz arī taktīlas sajūtas, tur ir smarža, tur ir skaņa vai nedaudzos gadījumos, un ka tas viss arī, nu, ne tikai ir kaut kādā mērā patīkami, bet no otras puses tas arī to kognitīvo funkcionēšanu papildina, tu atceries, vai ne, kā tu juti grāmatas to faktūru tajā brīdī, ka tu lasī par kaut ko, ja. Nu tā, vai vispār bērni par šādām lietām domā, tas ir interesants jautājums, ja pat visi pieaugšie par to nedomā man šeit.
Jā, visi pieaugšie nedomā, un man patiesībā šī replika vispār atsauc atmiņām kaut ko pavisam citu, ka arī no analogu un vēlreiz analogu, protams, kādreiz lasot māsas grāmatas, nu tur ir kaut kāda ieliek kaut kāda bildīte, kā tā gleznis izskatās dabā, un tad skatoties to attēlu rodas viens priekšstats, un kad tu aizbrauc uz muzeju un ierāk to gleznu dzīvā dabā, un cik viņa ir liela, vai tieši otrādi, cik viņa ir maza,
tev par mērogu nebija priekšā, tu nebija lasa.
Nu, tik un tā, nu, tie ir cipari, kas ir ierakstīti grāmatā, bet tad, kad, nu, vismaz man bija, tas bija tāds, wow, tik liela vai šit tik maza, nu, tas ir pavisam cita vēl kaut kāda tā uztvere, kas iedod pavisam citu sajūtu, citas emocijas raisās, nu, vienkārši salīdzinot to, ko tas redzējis ar to, ko tu redzi dzīvā dabā. Un tie iespaidu uzreiz, kaut vai no tā mēroga, ir citi. Bet šeit, nu, tas, kas, nu, mēs tik ļoti to nepētījām, tas bija tā kā blakus tēma, bet tas, kas mums iznāca ārā no pētījumā, vismaz attiecībā uz veselību, bet arī ļoti interesanti, ka bērni tam ar kaut kādā ziņā baigi ticis tām tehnoloģijām. Mm. Un tur bija tā, ka, piemēram, jo modernāks palīga līdzeklis ir cilvēkam ar kaut kādiem funkcionāliem traucējumiem, teiksim, no kājas.
Jā.
Jo viņš biežāk tika atzīts pa veselu. Nu, piemēram, cilvēks ar modernu protēzi ir biežāk vesels nekā cilvēks ar divām kājām, bet kurš lieto kruķus.
Mm.
Nu, kas ir tāds ļoti tāds vecmodīgs palīga līdzekļa veids. Nu, kruķus,
bet varbūt, ka tas ļoti labi sadara to definīciju, ko jūs no sākuma teicāt, ja, ka bērni definē slimību kā nu, pretpolu veselībai. Nu, tas ir, jo tu vari vairāk izdarīt, jo tu vari miedarboties ar pasauli visās nozīmēs, jo tu esi veselāks, jā, un tad, nu, laba protēze, tad vaļā izdarīt, kāpēc netrašina.
Nu, bet kruķi jau arī tā kā ļāt tikt uz priekšu, bet,
nu, tā kā mazliet... Priekšu, jā, nu, bet redz, ar labu kājas protēzi tu vari skriet vēl ātrāk nekā varbūt bez protēzes
kaut kādos gadījumos. Jā, piedalīties visādās sacensībās un tam līdzīgi, jā, tā kā. Un tas mums bija tiešām tāds pēkšņi, ka mēs tā sapratām, un tur arī tika lietot ļoti daudz tādu, nu, tādiem tehniski nu, teiksim, tie salīdzinājumi kā robota roka vai, nu, tādi, kas ir, nu, kas ir tās attēlotās aktualitātes, kas ienāk mūsu dzīvē līdz ar tehnoloģijām, ka mums ir roboti, kas mūsu vietā kaut ko dara un ka viņi ir pat efektīvāki un tā, un tad tur, nu, teiksim, tur bija tāda liela ticība zinātnes, pat ne zinātnes, bet tehnikas spēkam, un nu, ka tas spēja ļoti daudz, ko mūsu dzīvē tā kā ja nenovērst vai kompensēt.
Bet iespējams, ka bērniem vajadzētu uzdot šos jautājumus, kā vajag labāk kaut ko lietot, jo nu, taču bērni fantazē, viņi, nu, es nezinu, viņi tagad zīmē, tā kā senos laikos, tā kā bija man bērnība, vai ne, nu, ka tu uzzīmē tāds fantāziju zīmējums, kā kaut kas varētu notikt, vai ne, ja tev ir laiks un iespēja to darīt, vai ne, un tad tev varētu būt jautājums, kā, piemēram, būtu jābūvē protēze ar bērniem parunāt. Viņi varētu kaut ko labu un svarīgi pateikt, droši vien. Ja viņi nav sabojāti, nu viņiem...
Jā, visdrīzāk jau, vienkārši, nu, mums jau arī tam pētījumam bija kaut kādi ierobežojumi, būsim godīgi, katram speciālistam pasakot, ka grupa diskusijas garums bija 2,5 līdz 3 stundas, to visi saķer galvu un saka šausmas. Vienkārši zinot, nu, ko tas nozīmē, gan no pētniecības viedokļa, gan no, nu, teiksim, bērnu vecuma psiholoģijas viedokļa, nu, ka tas ir, nu, tiešām, nu, tad pusdienas skolā. Un tas ir tikai tas, ko mēs esam, nu, tas kopējais, to atšifrējot visas tās sarunas, tas kopīgais lapu skaits ir 1200 pāri, un tad mēs esam saspieduši to kaut kādu 100 lapu ziņojumā, nu, tā kā tās galvenās lietas izceļot. Tas pilnīgi noteikti būtu interesanti, jautājums ir, vai to var izdarīt šī pētījuma ietvaros.
Nu, droši, ka nevajag, bet varbūt, ka klausās kāds, ka gribētos visu to turpināt, vai varbūt muzejam gribētos.
Nu, tas jau ir cerība, ka šāda veida pētījumi notiks vairāk un vairāk. Nu, šis ir tāds labs, kārtīgs, nu, sākums kaut kam, kas Latvijā vēl līdz šim nav darīts. Īpaši šādā apjomā un šādā kvalitātē.
Nu, šādā mērķa grupā. Mm-hmm. Jo, nu, kaut kādi tādi tur pētījumi kvantitatīvi tiek veikti, bet arī tur ir vienmēr jautājums, vai tik, nu, teiksim, tā vecuma grupa, kas ir 6, 7, 8 gadi, nu, tur tā parasti ļoti ierobežoti un vairāk arī tik un tā reflektējot, nu, teiksim, to caur to pieaugušo prizmu. Tad līdz ar to tas jau vien ir ļoti unikāli.
Miegs vēl ir svarīgs jautājums. Jā. Tagad, ja es atzīšos, ka šis ir pēdējais šīs sezonas raidījums zinātnes vārdā, tagad būs vasaras pārtraukums līdz septembrim, nu varbūt augusta pašām beigām. Mums arī tagad vajadzēs miegu vai ne, bet ko bērni domā par miegu? It kā tas no veselības viedokļa vienmēr tiek uzsvērts kā kaut kas ārkārtīgi svarīgs. Ja, nu, pēdējos 10 gadus, ja runā par veselību, tad vienmēr pateiks, ka ļaudz guļ par māzu vai ne, un nesaprot, un ja saprot, tad nespēja atrast laiku miegam, jo atkal, protams, ir pirms miega jāskatās telefona ekrānos un tas pasliktina kvalitāti un visādos veidos, vai ne, sākot ar gaismas frekvenci un beidzot ar to saturu, ko tur salasies. Mm. Nu jā, bet ko bērni par to visu domā?
Ar bērniem tā ir tiešām tāda pretrunīga pieredze, miegs, jo no vienas puses, jā, tur ir kaut kā kas saprot, ka, nu, tam ir kaut kāda saistība ar fizioloģiju, tur gan ir atšķirība no vecuma, un tam no vecuma, jā, nu, ka no vienas puses ķermenim vajag atpūsties, bet no otras puses miegs var traucēt darīt kaut kādas interesantākas lietas, tas ir viens, jā, protams, ir tas mūžīgais jautājums, un šajā vecumā ārkārtīgi aktuāls jautājums, kā rodas sapņi, un kāpēc brīžiem es redzu murgus. Nu, protams, fonā var redzēt, ka vismaz viena daļa tik tiešām darba dienās pilnīgi noteikti guļ mazāk stundu, nekā tajā vecuma posmā būtu nepieciešams. Un tad, tur, protams, ir arī dažādas metodas, kā tad skolas laikā, nu, tā kā dienas laikā tikt galā ar to, ka nāk miegs, un tās metodas arī dažādas. Ar to, nu, tā ir tāda pretrunīgi vērtēta pieredze.
Kā bērni tiek galā ar miegu?
Oi, nu, tur ir dažādi. Tur bija, nu, tur sākot ar to, ka, nu, apsēsties pirmajā solā un gan jau skolotāji pamudinās. Līdz tam, ka iet uz tualeti mazgāt asei ar augstu ūdeni un kaut ko tur tādu. Nu, tur ir atkal gradācija. Bet tas, kas, nu, tā kā man tomēr beiga aizķēra šajā pētījumā, ļoti daudz paļaušanās uz ārēju kaut kādu, nu, spēju, ka pieaugušie manā vietā tur pateiks, ko man kurā brīdī darīt, un tā kā man šķita, ka ir, nu, ka tā paļaušanās uz pieaugušo kompetenci, un arī, ka pieaugušais mani pamodinās, pieaugušais, teiksim, ja es par daudz lietošu telefonu atņems ieliks seifā vai kaut ko tam līdzīgi, nu, ka to izdarīs pieaugušais, ko tad es pats varu izdarīt?
Nu, bet tu bērnam tomēr bērnu uzticās pieaugšiem, ja? Vai nē? Nu, kā, tas ir interesants paralēls jautājums, kā visā šajā veselības konteksta jautājumā, kāda ir pieaugušo lomu no bērnu viedokļa?
Jā. Nu, sava tuvākā loka un savas ģimenes pilnīgi noteikti. Nu, tas ir viens no primāriem, nu, jā, primārais veids, kur bērni iegūst īpašajā vecumā informāciju par to, kas ir pasauli, ieskaitot veselības izpratni. Tā ka, jā, tur tāda implicīta uzticība ir, jo tas ir tas, no kā viņi ņem saturu.
Jā, tur bija tā, kā ir vecāki. Lai gan no bērna pieredzes pēc tam rāda, ka nevienmēr pieaugušie spēja nu, tā kā arī vienmēr saprast, nu, ka ir kaut, nu, ka ir tāda, ka ir nopietnas, ka tā jau ir nopietna trauma, vecāka mēdz iespējams, nu, vienkārši ir tas, negribas atzīt, cik tas ir nopietni, nu, tas psiholoģiska aizsardzība, ka nē, nu, ka tu stāsti, ka tev tik ļoti nesāp, ka tev tik ļoti slikti nav, līdz tomēr saprotu, ka labi nav un aizvēdu slimnīcu, bet, nu, ir kaut kāds tas, bērns ir sastapies ar kaut kādu to periodu, ka vecāks nav uzticējies viņa stāstam, cik tā sāpe ir stipra un liela. Un tad tur ir bijuši kaut kādi nokavētie tie gadījumi. Nu, tā kā nepārāk daudz nokavēta, bet nu, tomēr kaut kāds brīdis, ka ir nokavēts. Teiksim, diena nav, nu, diennakti nav rēģēts vai vismaz puses dienas. Tomēr no tā brīža, kamēr bērnam ir tiešām jāstāst, cik viņam ļoti sāp un ka viņš tiešām kaut ko nevar. Bet, nu, tomēr tā paļaušanās uz pieaugušiem un sevišķi vecākiem ir, nu, protams, tur pedagogi, skola un tam līdzīgi, jo tad, tomēr tā ir jau tā grupa, kas ir skolā, un, protams, ir, ja bērns sporto, tad sporta treneriem, nu, vispār treneriem ir ļoti būtiskā loma kaut kādu priekšstatu veidošanai, sevišķi pa veselīgu uzturu, vai nevis, nu, teiksim tā, kas ir jēda, tad tur ir varianti, tur treneriem ļoti noteikta loma un arī pa fizisko kustību aktivitāšu nozīmi. Nu, un tad bērniem, nu, teiksim, šajā vecumā ir vai, nu, tiešām viņiem pašiem ir maza pieredze saskarsmē veselības personāla, vienkārši tāpēc, ka ir kaut kāds tikai tās profilaktiskās apskats, bet tur es sanāku, ka nav tā kontakta ar to, teiksim, tur nav tās sarunas par profilaks, piemēram, un tas ir viens, bet ja viņiem ir kaut kādas tomēr jau tādas veselības nespējas, nu, kā es tur minēju, dažādas, tad ir arī to starp varbūt negatīva pieredze saskarsmē ar medicīnas personāla, ka proti nav pareiza diagnoze, jeb tur operācija nav labi uztaisīta, ir bijis, nu, teiksim, atkārtoti, un, ir, un tās tad veicina tādu neusticēšanos tieši, nu, tajos atsevišķos gadījumos veselības aprūpas personālam un tā, un tas tā kā paaugstina tādu stresu saskarsmē ar viņiem. Bet, nu, tas ir tiešām tās bērnu vecuma grupas gadījumā, kuriem jau ir kaut kāda tāda lielāka pieredze.
Mums sanāca ļoti nopietnas redījuma beigas, noslēgums. Jā. Bet varbūt nemaz nav slikti, vai ne? Tad, dargie klausītāji, kuri visticamāk ir pieaugušo vecumā un lielai daļai droši vien ir bērni. Šitas jāņem nopietni, ko mēs te runājām, jā, tā atbildība ir lielāka uz jūsu paciem nekā varbūt kaut kādā brīdī šķiet. Jā, bet visa sarunā jau bija ļoti nopietna, bet varbūt ne tik nopietna, nu nekādā gadījumā ne drūma, manuprāt, jā. Ja, ja jums šī saruna patīk, jūs mierīgi varat noklausīties gan LSM arhīvā, gan Spotify'ā, kā šo kā raidierakstu šo te mūsu šodienas sarunu. Un es atgādināšu, ka jūs klausījāties raidījumu zinātnes vārdā Radio Naba un ēterā un ciemos. Pie mums bija Ieva Salna, medicīnas vēstures mūzikas muzeja, redzat, kā es arī sezonas beigās pārsakos, muzeja pētniece, un Oksana Žapko no Baltijas sociālo zinātņu institūta, kura bija arī šī bērnu sapratnes par veselību, slimību, ķermeni, sāpēm, atkarībām, emocijām un līdzīgām lietām pētījuma veicēja. Paldies jums, ka jūs atradāt laiku atnākt un parunāt. Es esmu Ivars Austers, un mēs tad taisīsim vasaras pārtraukumu. Tagad tiksimies rudenī. Lai jums jauka vasara!
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.